Hei kaikille ja tervetuloa seuraamaan Ekotuki-verkkoluentoa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Minun nimeni on Auni Haapala ja tässä seuraavan tunnin ajan juttelen. Eiköhän aloiteta pitemmittä puheitta. Kaikki me varmasti ollaan luettu ja tiedetään, että tämä tänä päivänä tapahtuva ilmaston muuttuminen ei ole millään lailla toivottu asia. Itse asiassa siitä on monessa yhteydessä kutsuttu jopa vakavimmaksi ihmiskuntaa koskaan kohdanneesta ongelmasta. Eli tehdään tässä alussa vielä selkeäksi se, että tämä ongelma ja sen ratkaisukeinot koostuu periaatteessa kahdesta erilaista osasta. Eli on ilmastonmuutoksen hillintä, jolla pyritään estämään ilmastonmuutoksen eteneminen. Eli tämä on näitä energiankäytön vähentämistä ja energian tuottamista aurinkoenergialla ja metsien suojelua, jotta hiilidioksidia ei vapautuisi liikaa ilmakehään ja niin edelleen. Ja toinen osa on tämä ilmastonmuutoksen sopeutuminen, joka ei tähtää päästöjen vähentämiseen, vaan sopeutumisella tarkoitetaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin tai ennustettuihin vaikutuksiin varautumista. Eli esimerkiksi toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään merenpinnan noususta aiheutuvia tulvia, näin esimerkkinä. Ja jos katsotaan tässä dialla olevaa rintakannon sarjakuvaa, niin tässähän herra yrittää selventää sopeutumista seuraavalla tavalla. Sopeutuminen, ai mikä se on? Kyllä mä tiedän, se on se juttu tai se säätö, mitä ne yhdet säätäjät. Tai siis ne uudistaa kai silleen, mutta jotenkin säätää, että ne jutut menisi tai ne kikkailtaa silleen eri lailla, sopujutut. Ja tässä epämääräisessä kiteytyksessä on ihan perääkin. Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen on aika monimutkainen ja moniulotteinen asia, kun sitä alkaa tarkemmin miettimään. Ja varsinkin, kun tällä hetkellä realiteetti on se, että meidän tulee pyrkiä sopeutumaan muutoksiin, joita me ei oikein vielä edes tiedetä, että mitä ne muutokset tarkalleen ovat ja kuinka suuria. Tavoitteena kuitenkin on, että tunnin päästä teillä olisi vähän enemmän jäänyt päähän kuin tässä sarjakuvassa, eli koitan tehdä parhaani. Tällä luennolla me keskitytään pääasiassa ilmastonmuutoksen sopeutumiseen, mutta käydään aluksi lyhyesti läpi, että mitkä syyt ovatkaan nyt johtaneet siihen, että ilmasto muuttuu ja mitä seurauksia muutoksella on. Tämä on tärkeää, koska se auttaa selittämään sitä, miksi sopeutuminen on väistämättömän tarpeellista. Ja toisaalta, että mitä haasteita siihen liittyy. Sen jälkeen tehdään pieni vertailu maailman eri kolkkien välillä ja katsotaan, kuinka erilaisten ja eri kokoisten haasteiden edessä eri paikat ovat johtuen niihin kohdistuvista ilmastonmuutoksen vaikutuksista, mutta toisaalta myös muista ei-ilmastollisista asioista. Ja luennon loppuosassa katsotaan, että minkälaisiin konkreettisiin keinoin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on jo sopeuduttu ja mitä haasteita siihen liittyy. Katsotaan vähän, että mitä on tehty maailmalla, mitä Suomessa, mitä paikallisella tasolla voidaan tehdä ja mitä keinoja ihan yksittäisellä ihmisellä on. Lopuksi vedetään kaikki yhteen ja palataan vielä hetkeksi takaisin miettimään sitä, että miksi tämä ilmastonmuutos ilmiönä on jotenkin niin vaikea ottaa haltuun ja miksi se ei välttämättä ole esimerkiksi poliitikoilla vaalikauden ykköskärki, vaikka sen vakavuus huomioiden ehkä pitäisikin olla. Eli käydään aluksi lyhyesti läpi, mikä on saanut aikaan tämän nykyisen ilmaston lämpenemisen ja mitä seurauksia tämä muutos aiheuttaa. Tässä diassa näkyy hyvin kaksi eri sanaa, jotka on heti alussa hyvä erottaa toisistaan. Tässä keltaisessa kyltissä on tämä weather eli sää ja sitten on ilmasto. Nämä on siis kaksi eri asiaa. Sää on luonnostaan hyvin vaihtelevaa ja se on jotain, mikä vuorokaudenkin sisällä muuttuu useaan kertaan. Tietyllä alueella vallitseva ilmasto taas on pidemmän aikavälin sään vaihteluiden keskiarvo. Eli esimerkiksi Suomessa voi olla hyvinkin kylmiä talvia ja sitten vaihteeksi todella lauhia talvia, mutta vasta näiden niin kuin pidemmän aikavälin keskiarvosta muodostuu se ilmasto. Yleisesti ottaen ilmastonmuutos voidaan määritellä olevan ilmaston luonnollisen vaihtelun tai ihmisen toiminnan aikaansaama pitkäkestoinen muutos ilmastooloissa. Eli ilmasto voi muuttua luonnon vaikutuksesta. Niin kuin me tiedetään, esimerkiksi jääkausien syntyy vaikuttaa maapallon kallistuskulma, joka vuosituhansia aikana hiljalleen muuttuu ja muut asiat. Ja sitten niin kuin tänä päivänä ilmasto muuttuu ensimmäistä kertaa sillä merkittävästi ihmisen toiminnan vaikutuksesta. Ilmakehän toimintaperiaate on sama kuin kasvihuoneessa kasvihuoneessa aurinkoisella säällä. Tässä kuvassa, Dian kuvassa, tämä valkoinen harso kuvaa ilmakehää, vaikka se ei olekaan tuommoinen yksi harso, vaan se on tämä kaikki ilma, mitä me hengitetään ja siinä olevat kaasut. Eli ilmakehä koostuu kaasuista, joilla on kyky päästä auringosta tuleva säteily lävitse, mutta estää maapallolta takaisin avaruuteen suuntaava lämpösäteily, tai ainakin osa siitä. Ihan samalla tavalla niin kuin kasvihuoneessa lasikatto päästää auringonsäteet lävitse, mutta ei päästäkään säteilyä pois. Kaikkea säteilyä pois, eli kasvihuoneen lämpötila nousee. Näitä kaasuja kutsutaan kasvihuonekaasuiksi, ja kun ne lisääntyy ilmakehässä, tämä kasvihuoneilmiö toimii luonnollisesti tehokkaammin. Ja ihmistoiminnan vaikutuksesta erityisesti tämmöiset kasvihuonekaasut, kuin hiilidioksidi ja metaani ja dityppioksidi, niiden määrä on lisääntynyt. Ja näitä kasvihuonekaasuja on muitakin, mutta ihmisen toiminta on erityisesti vaikuttanut näihin kolmeen, ja ne on merkittäviä kasvihuonekaasuja, tehokkaita. Ja täytyy vielä sanoa, että tämä kasvihuoneilmiö ei siis ole huono asia, vaan päinvastoin. Se on tosi elintärkeä maapallolle. Muuten keskilämpötila täällä olisi noin 30 astetta nykyistä alhaisempi, eli noin miinus 15 astetta nykyisen noin plus 15 asteen sijaan. Eli ainoastaan tämän ilmiön voimistuminen on nyt se ongelma ja se, joka on aiheuttanut sitä lämpenemistä. Ilmakehän lämpenemisen syyt voidaan karkeasti jaotella kolmeen luokkaan. Eli esiteolliselta ajalta 1700-luvun loppupuoliskolta lähtien me ollaan hyödynnetty fossiilisia polttoaineita, eli öljyä, hiiltä, maakaasua, energiantuotannossa ja teollisuudessa ja ajoneuvojen polttoaineena ja niin edelleen. Ja nämä palaessaan vapauttaa hiilidioksidia. Lisäksi me ollaan hävitetty metsiä ja muokattu maata niin paljon, että maaperään ja puihin sitoutunut hiili on vapautunut ilmakehään. Ja lisäksi sementin tuotannolla on kasvihuonekaasupäästö, eli se aiheuttaa noin 5% globaaleista päästöistä. Ja tämä kaikki toiminta ja kasvihuonekaasujen vapautuminen on johtanut siihen, että hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä on noussut ihan ennätysmäisiin lukemiin. Eli se on noussut noin 40% muutamassa sadassa vuodessa. Tämä on ihan valtava nousu ja on sanottu jopa niin, että ihmisen toiminta on aiheuttanut sadassa vuodessa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutoksen, jonka luonnollinen tapahtuminen olisi vienyt jopa 100 miljoonaa vuotta. Ilmakehän lämpenemisen seurauksena on luonnollisesti tietenkin maapallon keskilämpötilan kohoaminen, ja kuten me tästä kaaviosta nähdään, niin se lämpötila on kohonnut. Et jokainen esimerkiksi kolmesta edellisestä vuosikymmenestä on ollut lämpimämpi kuin mikään aikaisempi vuosikymmen vuodesta 1850 lähtien. Ja 1800-luvun lopulta keskilämpötila on noussut jo melkein asteella, eli 0,85 astetta. Ja ilmastoskenaarioiden mukaan tämä globaali keskilämpötila kohoaa tämän vuosisadan loppuun mennessä vielä 1-3,7 asteella. Tässä on aika iso tämä haitari, mutta joka tapauksessa ainakin 1 asteella. Ennusteiden mukaan pohjoisilla alueilla, kuten Suomessa, lämpötila nousee vielä globaalia keskivertoa enemmän. Ja vaikka nämä asteet ei kuulosta niin paljolta, niin ne ne on sitä kyllä. Et vertauksen vuoksi voisi sanoa, että viimeisellä jääkaudella ilmasto oli keskimäärin 3-5 astetta nykyistä kylmempi. Et asteina ei niin paljon, mutta sitten käytännössä kyllä sen huomaa. Ja kohoavasta lämpötilasta edelleen seuraa se, että merivesi lämpenee ja lämmetessään laajenee, mikä aiheuttaa merenpinnan nousua. Ja merenpintaa nostattaa myös sulavat jäätiköt, jotka tällä hetkellä vähenee tämmöisellä 115 gigatonnin vuosivauhdilla, mitä voisi havainnollistaa siten, että 90-luvulta lähtien jäätiköiden koko on vähentynyt reilusti yli Intian pinta-alan verran, eli valtavan määrän. Eli nämä seuraukset, lämpötilan nousu ja merenpinnan nousu, merien lämpeneminen ja jäätiköiden sulaminen, muuttaa tätä meidän monimutkaista ilmastojärjestelmää, johon vaikuttaa merivirrat ja kaikki toiminta ilmakehässä ja hiilenkierto ja monet muut asiat. Ja se muuttaa sitä siten, että näillä seurauksilla on taas lukuisia muita seurauksia. Et esimerkiksi merivesien lämmetessä meret happamoituu, mikä taas vaikuttaa luonnollisesti kaikkeen siihen meriekosysteemiin tai niihin moniin ekosysteemeihin, mitä siellä elää. Ja ääriilmiöt, kuten myrskyt, kuivuus, helteet, yleistyy, riippuen tietenkin tarkemmasta sijainnista, että missä päin maapalloa ollaan. Ja nämä ääriilmiöt on sinällään neutraaleja, että esimerkiksi keskellä valtamerta riehuva myrsky ei periaatteessa ole haitallinen kenellekään. Niistä ne ongelmat syntyy siinä vaiheessa, kun me ihmiset tai luonnonjärjestelmät altistuu niille ja jos me ei pystytä niihin sopeutumaan. Ja johtuen juuri siitä, että minne kaikki tämmöiset tärkeät toiminnot on maailmassa sijoittuneet ja miten riippuvaisia me ollaan ilmastosta, niin esimerkiksi 4 asteen lämpötilan nousun seuraukset olisi tuhoisia. Et kun iso osa maailman suurista kaupungeista sijaitsee merten rannikoilla tai jokien vieressä, niin ne on kaikki ison tulvariskin alla ja 4 asteen lämpeneminen aiheuttaisi kyllä useammassa paikassa suuria tulvia. Ja ruoantuotanto on luonnollisesti tosi riippuvaista säätiloista, joten se tulee vaikeutumaan tai muuttumaan ainakin merkittävästi. Ja yleisesti ottaen voidaan sanoa, että kaikki perusilmiöt äärevöityy entisestä, että jo ennestään kuivuudesta kärsivät alueet tulee kärsimään kuivuudesta entistä enemmän ja vastaavasti märemmät alueet tulee kokemaan entistä märempiä kausia ja lisää sateisuutta. Tämä on tämmöinen yleistys, se ei kaikkialla mene ihan näin. Vesipula on yksi iso ongelma, koska iso osa maailman ihmisistä on riippuvaisia esimerkiksi vuoristojäätiköiden vesivarannoista, jotka on sulamassa pois. Ja kuten jo aiemmin mainittiin, niin nämä myrskyjen intensiteetin kasvu ja niiden yleisyys kasvaa. Ja luonnon monimuotoisuuden on ennustettu vähenevän merkittävästi, koska se muutos on niin nopea, että eliöillä ei yksinkertaisesti vaan ole kapasiteettia sopeutua niin nopeasti. Ja tästä kaikesta me voidaan varmasti olla yhtä mieltä siitä ja vetää yhteen, että ilmastonmuutosta täytyy hillitä, jotta me vältytään näiltä isoilta ongelmilta. Mut tänä päivänä toteutettavat päästövähennystoimenpiteet ei kuitenkaan enää voi kokonaan pysäyttää ilmastonmuutosta. Ja tähän on syynä näiden useimpien kasvihuonekaasujen pitkäikäisyys. Eli tänä päivänä ilmakehään päässyt kasvihuonekaasu voi vaikuttaa siellä vielä 100 vuoden päästä ja lämmittää ilmakehää. Eli jos me katsotaan tästä kaaviosta, vasemman puolesta kaavioista, joka kertoo hiilidioksidin tuottoa, ja tässä on tämmöisiä erilaisia skenaarioita, että jos me katsotaan nyt vaikka tota keskimmäistä sinistä skenaariota, jonka mukaan päästöjä ei enää tuotettaisi maailmassa ollenkaan vuodesta 2050 eteenpäin, niin silti hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä kasvaisi silti hiljalleen aina yli vuoden 2100 jälkeenkin. Eli nyt mentiin tuonne oikeanpuoleiseen kaavioon, joka kuvaa hiilidioksidipitoisuutta. Ja jos me katsotaan tätä punaista skenaariota, joka kuvastaa siis tilannetta, jossa me ei enää toteutettaisi mitään päästövähennystoimenpiteitä, eli pidettäisiin kaikki toiminta samanlaisena kuin mitä se on tänään ja ei kiinnittäisi ollenkaan huomiota päästövähennyksiin, niin tässä skenaariossa hirvittää edes katsoa tätä oikeanpuoleista kuviota, jossa se hiilidioksidipitoisuus vaan kasvaa ja kasvaa aika jyrkäänkin käyrän mukaan. Eli tämä kaavio kertoo aika hyvin sen, että ilmaston lämpenemistä ei voi enää kokonaan pysäyttää, joten meidän täytyy löytää keinoja sopeutua siihen. Eli vastauksena siihen, miksi ilmasto muuttuu ja mitä siitä seuraa, voidaan todeta, että suuri määrä kasvihuonekaasuja on päässyt ilmakehään ihmisen toiminnan vaikutuksesta, mikä on johtanut voimistuneeseen kasvihuoneilmiöön, minkä seurauksena lämpötila on kohonnut ja tämä lämpötilan nousu on aiheuttanut lukuisia muita seurauksia. Ja koska nämä kasvihuonekaasut on pitkäikäisiä, ilmaston muuttumista ei voi enää peruuttaa, vaan siihen täytyy sopeutua ja samalla edelleen tietenkin hillitä. Hyvä. Eli kun muutoksiin tulee sopeutua, niin tätä seuraa väistämättä kysymys, että mihin Suomessa ja muualla maailmalla sitten täytyy sopeutua. Tässä on diassa muutaman vuoden takainen Ilta-Sanomien pääsivu, jossa annetaan aika murskaava ennuste tulevaisuuden Suomesta. Tässä sanotaan, että myrskyt ja tulvat jylläävät, rikkaat ovat muurien takana, mellakat kaduilla yleistyvät ja marjojakaan ei voi enää syödä. Suomen ihan tätä lähitulevaisuutta katsellen nämä otsikot saattaa olla hieman yliampuvia, mutta globaalilla tasolla nämä on itse asiassa hyvinkin relevantteja. Eli esimerkiksi epätasa-arvon ja konfliktien ja tuhoisien myrskyjen ja muiden ääriilmiöjen ennustetaan lisääntyvän ja niihin meidän tulee pystyä varautumaan ja sopeutumaan. Ennen kuin aletaan tarkastella tarkemmin, että voiko niitä marjoja nyt sit syödä, niin kerrotaanpa vielä, että miten ilmastonmuutoksen sopeutumisella tarkoitetaan. Eli sopeutuminenhan ei ole mitenkään uusi juttu. Et vaihteleviin luonnonoloihin on pitänyt aina sopeutua ihmiskunnan historiassa ja rankeampia sateita ja myrskyjä on aina ollut ja sadevesiä on yritetty aina hallita kaupungeissa ja niin edelleen. Tänä päivänä se suurin haaste on tämä muutoksen nopeus ja sen arvaamattomuus. Ja sopeutumisen tavoitteena on lyhykäisyydessään ennaltaehkäistä tai ainakin lieventää ilmastonmuutoksesta johtuvia kielteisiä vaikutuksia ja pyrkiä hyötymään niistä mahdollisista positiivisista vaikutuksista. Kuten esimerkiksi Suomessa maataloussektorilla voidaan tulla mahdollisesti hyötymään esimerkiksi kasvukauden pidentymisestä. Ja kun me palataan tähän Sanomalehden otsikkoon Tulvat ja myrskyt jylläävät, niin tästä kaaviosta voidaan nähdä, että viimeisen 35 vuoden aikana niin ne on kyllä selkeästi yleistyneet maailmanlaajuisesti. Erityisesti tuo keltainen ja sininen palkki, eli myrskyt ja tulvat, on lisääntyneet, mutta myös nuo muut ääriilmiöt, mihin kuuluu esimerkiksi kuivuus ja helleaallot. Jos otetaan vaikka tarkempi katsaus tuonne vuoteen 2003, vaikka se palkki on noihin ympäröiviin vuosiin nähden aika maltillisen kokoinen, niin sinne palkin pinkkiin osioon sisältyy esimerkiksi Euroopassa ollut tuhoisa helleaalto, jonka arvioitiin silloin johtaneen kymmenien tuhansien ihmisten ennenaikaiseen kuolemaan, erityisesti Ranskassa ja Italiassa. Ne maat kärsi siitä tosi pahasti. Eli meillä ja maailmalla tulee sopeutua siihen, että turvallisuus, riskit kasvaa, mutta myös siihen, että kustannukset voi nousta pilviin. Esimerkiksi tämä Sandy-myrsky, joka tapahtui tuolla USA:n koillisrannikolla vuonna 2012. Siitä on tehty arvioita, että kuinka suuret kustannukset siitä syntyikään. Ja arviot sanoo, että 33 miljardia dollaria paloi silloin korjaustöihin ja 9 miljardia dollaria täytyy laittaa tulevien myrskyihin varautumiseen. Tässä kuvassa nähdään, kuinka siellä ihan kunnolla metroverkosto täyttyi vedellä ja tuosta voi vaan miettiä, että kuinka suuret kustannukset ja myös, että kuinka paljon se on kaikkien kaupunkilaisten elämään vaikuttanut. Varmasti tosi pitkät korjaustyöt ja kuivatusoperaatiot siellä on ollut. Ja myös Suomessa esimerkiksi Porissa elokuussa 2007 oli pahat hulevesitulvat ja ne aiheutti arviolta 20 miljoonan euron taloudelliset vahingot. Useissa paikoissa maailmalla onkin jo koettu ilmastonmuutoksen voimistuttamien ilmiöiden voima ja nämä vaikutukset ei kuitenkaan jakaudu ihan tasaisesti. Tämä karttakuva tässä diassa havainnollistaa sitä, että mikä alue on kärsinyt eniten sään ääri-ilmiöistä. Tässä on vuodet 1995-2014 tarkastelussa. Tässä rankingissa on huomioitu siis sekä fyysiset vaikutukset, mutta myös kunkin maan kyky ottaa vastaan näitä sään ääri-ilmiöitä. Ja kuten nähdään, niin eniten kärsivien listalla on tämmöisiä rannikoilla sijaitsevia, melko köyhiä ja vasta kehittyviä maita. Eli listan ensimmäiset 5 maata ovat Honduras, Myanmar, Haiti, Filippiinit, Nicaragua. Ja tämä kartta siis, anteeksi, unohtui sanoa tuossa aiemmin, niin mitä tummempi väri, eli mitä punaisempi väri, niin sitä eniten maa on kärsinyt ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja mitä vaalempi, niin sitä vähemmän. Ja tästä nähdään, että Suomi on tuolla kaikista riskittömämmällä alueella. Ja yleisesti ottaen voidaan sanoa, että tämä menee vähän nurinkurisesti, että nämä kehittyvät maat, jotka on vähiten tähän ilmastonmuutoksen etenemiseen vaikuttaneet, eli tuottaneet päästöjä, niin ne on usein niitä maita, jotka sitten kuitenkin kärsii suurimmista vahingoista. Eli kuten edellinen kartta havainnollisti, niin eri maiden ja yhteiskuntien kyky sopeutua ilmastonmuutokseen on hyvin eri tasoista. Tähän taulukkoon on tuotu vielä vähän selkeämmin jaoteltuna, että mitä ne erot ovat. Tässä on nyt eroteltu maailma 3 erilaiseen alueeseen, eli kehittyviin maihin, arktiseen alueeseen ja kehittyneisiin maihin, niin kuin esimerkiksi Suomi. Ja jos katsotaan ensin näitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia, niin yleispiirteisellä tasolla niin voidaan sanoa, että kehittyvät maat ja arktinen alue, niin ne kokee ehkä vähän vahvempia vaikutuksia. Eli esimerkiksi arktinen alue, joka sijaitsee pohjoisessa, niin siellä tämä globaali tämä keskimääräinen lämpötila nousee globaalia keskivertoa enemmän. Ja siellä tulee suuret vaikutukset tästä lumi- ja jääpeitteen hupenemisesta. Ja sitten toisaalta kehittyvät maat, jotka yleensä sijaitsevat tuolla etelässä päivän tasaajan lähettyvillä, niin siellä koetaan jo nyt aika merkittäviä sään ääri-ilmiöitä ja niistä tulee paljon tuhoja, että jos ne siitä vielä lisääntyy ja niistä tulee voimakkaampia, niin haasteet kasvaa tosi paljon. Ja Ja sitten taas kehittyneet maat, niin kuin esimerkiksi Suomi ja Eurooppa, niin nämä sijaitsevat monesti tämmöisillä aika lauhkeilla alueilla, joissa ilmasto ei tuota niin suuria haasteita. Että totta kai täälläkin ilmastonmuutoksen vaikutukset tullaan huomaamaan ja sateisuus lisääntyy ja tulee kuivuuskausia tai helle lukemia, mutta suhteessa moniin muihin maihin ei välttämättä ole niin suuria. Ja kun mietitään eri maiden sopeutumiskykyä, kuinka hyvin ne maat pystyvät ottamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia vastaan, niin siinä merkityksellisiä tekijöitä on muun muassa taloudellinen tilanne, koulutus, sosiaaliset verkostot ja totta kai tekniset tekijät, eli esimerkiksi onko olemassa varoitusjärjestelmiä tai ylipäätänsä varautumissuunnitelmia ja onko mailla ja ihmisillä mahdollisuuksia turvajärjestelyihin, eli esimerkiksi vakuutuksiin ja muihin tukiin. Ja kun me katsotaan ensiksi tätä kehittyvien maiden kykyä vastata ilmastonmuutokseen, niin nähdään, että yleisesti ottaen siellä on kova puute resursseista, eli tiedosta, vahvasta infrastruktuurista ja teknologioista. Ja tämän päälle monissa maissa on vielä tosi nopeaa väestön kasvua ja semmoista hallitsematonta kaupungistumista. Eli tämmöisiä epävirallisia suuria slummialueita syntyy, jossa ihmisillä ei ole niin kuin kunnon taloja eikä sosiaalisia tämmöisiä julkisia sosiaalisia palveluita mahdollista päästä välttämättä lääkäriä ja muuta. Ja tässä resurssien puutteesta johtuen osittain niin myös monissa maissa on aika heikko hallinto, eli siellä ei välttämättä oletetakaan, että se maan hallitus tai kaupunki tekisi jotakin asioiden eteen, että siellä monesti niin kuin korostuu se, että ihmisen täytyy itse yksilön löytää omat sopeutumiskeinot. Ja monissa maissa ensimmäisessä ilmastonmuutoksen sopeutuminen ei välttämättä ole prioriteettilistalla ensimmäisenä, että siellä keskitytään siihen, että talous kasvaa ja köyhyys vähenee ja koulutus ja terveydenhuolto edistyy. Ja totta kai nämä kaikki asiat edistää tätä kykyä sopeutua, sitten kun tavallaan yhteiskunta toimii hyvin, eli ne kulkee kuitenkin onneksi käsi kädessä. Ja arktinen alue vähän tässä välimaastossa, eli arktinen alue on, nämä alueet on monesti kuuluu osaksi kehittyneitä maita, esimerkiksi Grönlanti, mikä kuuluu Tanskalle, niillä on tavallaan tukena tämmöinen toimiva hallinto, mutta toisaalta ne on aika semmoisia marginaalialueita näiden maiden sisällä ja niillä saattaa olla oma itsehallinto alueella. Ja ne on yleensä aika eristäytyneitä ja se on iso haaste. Ja näillä alueilla yksi semmoinen iso haaste on tämä nykyinen perinteinen elämäntapa, joka pohjaa vahvasti siihen luonnon hyödyntämiseen. Että esimerkiksi ruokaturva voi vaarantua ilmastonmuutoksen vaikutusten johdosta, jos ei enää pystytä mennä vaikka jäätä pitkin metsästämään, ihan esimerkkinä. Ja näillä alueilla, joilla jo muutenkin on aika paljon tämmöisiä kyteviä ongelmia, niin ilmastonmuutos tulee vahvistamaan näitä olemassa olevia ongelmia. Ja sitten jos lopussa katsotaan tätä kehittyneiden maiden osiota, niin kehittyneissä maissa on usein hyvä tietotaito ja toimiva infrastruktuuri, paljon resursseja ja teknologioita edistää sopeutumista. Mutta toisaalta taas nämä maat on tosi riippuvaisia luonnonvaroista ja energiasta, eli esimerkiksi pieninkin sähkökatko saattaa aiheuttaa isoja ongelmia ja uutisotsikoita näissä maissa. Eli periaatteessa se sopeutumisen taso ja se, mitä oletetaan, että miten oletetaan, että kaikki tämmöiset päivittäiset asiat toimii, niin se on aika korkealla se rima. Ja näissä maissa on myös vahva oletus siitä, että yhteiskunta ja julkinen sektori hoitaa ja korvaa aiheutuneita haittoja ja löytää niitä ratkaisuja. Ja tämän kehittyneihin maiden listalle laitoin myös tämän vastuunoton kehittyviin maihin kaatuvista ilmastonmuutoksen ongelmista. Eli nämä teollisuusmaat, jotka tavallaan saattaa päästä helpommalla ilmastonmuutoksen vaikutuksista, niin niillä on kuitenkin iso vastuu auttaa muita maita, koska nehän on ne maat, jotka on alun perin tämän ongelman aiheuttaneet. Eli se on asia, joka täytyy ottaa huomioon näissä maissa. Ja kuten sanoin, niin Suomessa me tullaan kokemaan muutoksia, mutta suhteessa moniin muihin maihin ne on aika kohtuullisia, mutta silti haasteita löytyy. Eli sateisuus tulee täällä lisääntyä erityisesti talvikuukausina, mutta myös ympäri vuoden. Ääriilmiöt tulee yleistyyn ja voimistumaan ja lämpötilat nousee ja sen johdosta esimerkiksi kasvukausi pitenee, mikä lyhyellä aikavälillä voi olla mahdollinen positiivinen vaikutus, mutta toisaalta taas tuholaishyönteiset ja tämmöiset vieraslajit voi lisääntyä, jotka saattaa aiheuttaa ongelmia. Että se voi lopulta olla plus miinus nolla tai jopa negatiivinen vaikutus esimerkiksi nyt tähän maataloussektorille. Ja lämpötilan noustessa myös leudommat talvet yleistyy, lumisuus vähenee, mikä esimerkiksi vaikuttaa tosi paljon matkailualaan tuolla pohjoisessa. Toisaalta leudommista talvista voi koitua jotain hyvääkin, että esimerkiksi vähemmän meillä saataan päästä vähän vähemmällä näissä kylmyydestä johtuvista terveysriskeistä ja paleltumista ja muista. Eliölajisto tulee Suomessa muuttuun, tänne virtaa uusia lajeja, mutta pohjoisen lajit sopeutuu aika huonosti. Ja tämä johtuu siitä, että siellä pohjoissa on tälläkin hetkellä paljon vähemmän lajeja ja siellä tulee jäämeri vastaan, eli lajit ei vaan pysty enää siirtymään enää ylemmäs siinä vaiheessa, kun se oma nykyinen elinpiiri muuttuu asuinkelvottomaksi lajeille. No niin, nyt me ollaan selvitetty, että maailman eri mailla ja alueilla on aika erilaiset mahdollisuudet sopeutua ilmastonmuutokseen ja nämä ilmastonmuutoksen vaikutukset ei jakaannu tasaisesti. Ja nyt viimeisessä osiossa katsotaan, että minkälaisin keinoin ilmastonmuutokseen tällä hetkellä sopeudutaan. Tässä on nyt ensiksi ihan vaan jotain esimerkkejä toimenpiteistä, että tässä voi nähdä tämmöistä yleispiirteisestä, että minkälaisia kaikkia erilaisia asioita tällä hetkellä tehdään ja kenen toimesta. Kansainvälisellä ja kansallisella tasolla sopeutumiseen on herätty ihan hyvin ja erilaisia strategioita on tehty. Että isolla osalla maailmanmaista on jo olemassa oma sopeutumistrategia esimerkiksi. Suomessa on tehty sopeutumistrategia ensimmäisen kerran vuonna 2005. Se oli ihan ensimmäisenä verrattuna muihin maihin ihan ensimmäisiä sopeutumistrategioita maailmassa. Ja nyt se on uusittu vuonna 2014 ja tällä hetkellä kantaa nimeä kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma, joka ylettyy tuonne vuoteen 2022 saakka. Ja ihan konkreettisia toimenpiteitä, mitä alueilla on tehty, on esimerkiksi tulvavallit, joita on rakennettu alueille, joilla on ollut tulvaongelmia. Ja pelastuslaitoksilla monilla on kasvatettu varustelua lisätty esimerkiksi sellaista varustelua, joiden avulla sitten tulvien sattuessa saadaan nopeammin vedet pois kellareista ja muuta. Ja kaupungit on aika aktiivisia toimijoita tässä sopeutumisen kentällä. Kaupungit tekee paljon omia toimenpiteitä ja sit pyrkivät myös viestimään omille kaupunkilaisilleen, että miten kaupunkilaiset itse voisivat sopeutua. Että esimerkiksi Helsingissä ja Rovaniemellä Suomen kaupungista, ainakin näissä kaupungeissa on tehty tämmöiset tulvaohjeet, jotka on lähetetty kaikille tulvariskialueilla asuville. Että siellä ohjeistetaan sitten, että miten niin tuli voi varautua ja mitä pitää tehdä sitten, jos tulva sattuu ja miten kannattaa tarkistaa omat vakuutusasiat ja muut. Sitten erityisesti kaupungeissa myös kasvillisuuden lisääminen on yksi yleinen keino, millä sopeutumista yritetään kasvattaa, koska kaupungeissa on tosi paljon, verrattuna maaseutuun, tosi paljon enemmän tämmöistä läpäisemätöntä pintaa johtuen rakennuksista ja asfaltoiduista teistä ja tiiviistä rakentamisesta. Eli esimerkiksi viherkattojen tai puistoihin tehtävien tämmöisten kosteikkojen avulla niitä sadevesiä yritetään hallita kaupunkialueella paremmin. Ja luontoverkoston säilyttäminen ja sen ylläpito on yksi keino, jolla mahdollistetaan lajien siirtyminen uusille alueille. Eli tämän luontoverkoston suunnitteleminen sillä tavalla, että siinä huomioidaan tämä ilmastonmuutoksen sopeutuminen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset. Ja kuten tuossa äsken jo tuli ilmikin, niin kaupunkialueet on tosi keskiössä tässä sopeutumisen edistämisessä maailmalla. Kaupunkiväestön osuus on jo nyt globaalisti yli 50% ja ennustetaan, että vuoteen 2050 mennessä tämä kaupunkiväestön osuus kasvaa melkein 70%, tai alkaa lähentelemään 70. Ja toinen tärkeä juttu, miksi kaupungit on tässä tosi tärkeässä roolissa, on, että ne on sijoittunut rannikoille. Tosi paljon isoja kaupunkeja on sijoittunut rannikoille, ja tämä meriveden pinnan nousu sit kasvattaa tulvariskejä, eli kaupunkien on ihan pakon edessäkin löydettävää ratkaisua, että miten tätä negatiivista vaikutusta vähennetään. Ja kaupunkien alueella on paljon väestöä pienellä alueella ja paljon arvokasta infrastruktuuria. Ja tämä asettaa tosi paljon haasteita, että miten sitä kaikkea voidaan hallita ja miten sen haavoittuvuutta voidaan vähentää. Mutta toisaalta kaupunkialueella on myös tosi paljon osaamista ja resursseja toteuttaa toimenpiteitä ja mahdollisuuksia toteuttaa toimenpiteitä. Ja kaupungilla on myös tosi vahvat ylikansalliset verkostot, että kaupungit tekee tosi paljon yhteistyötä toisten kaupunkien kanssa ja niissä kaupungissa olevat ongelmat tässä sopeutumisen saralla on monissa aika samansuuntaisia, eli se on semmoinen tukiverkosto. Ja Suomessa kaupungeilla ja kunnilla on erityinen rooli. Suomessa erityisesti tämä maankäytösuunnittelu on tosi vahvasti kaupunkien ja kuntien toimivallan alla. Ja just kaavoituksella ja maankäytösuunnittelulla voidaan vaikuttaa hyvinkin paljon siihen, että miten ne ilmastonmuutoksen vaikutukset lopulta konkretisoituu. Eli esimerkiksi tulvariskiä voidaan vähentää sillä tavalla, että kartoitetaan ne tulvariskialueet kaupungin tai kunnan alueelta ja sitten ohjataan kaavoitusta sillä tavalla, että siihen jos rakennetaan jotain, niin ei ainakaan rakenneta mitään semmoista tärkeää, josta tulisi suuret menetykset, jos se alue tulvisi. Ja sitten rakennusten sijoittelulla voidaan vaikuttaa tuulisuuteen, siihen pienilmastoon kaupunkialueella. Ja myös kaupungin lämpötilaeroja pystytään vähentämään just rakennusteknisillä ratkaisuilla tai kasvillisuuden lisäämisellä. Te olette ehkä kuullut tämmöisen termin kuin lämpösaarekeilmiö, joka tarkoittaa sitä, että tietyllä alueella on korkeampi lämpötila kuin sitä ympäröivillä alueilla. Ja kaupungeissa tämä ilmiö on aika yleinen sen takia, että kaupungeissa on niin paljon just rakennuskantaa, semmoista materiaaleja, jotka imee lämpöä itsensä ja sitten vapauttaa sitä ympäristöön. Eli siellä se lämpötila kohoaa helposti enemmän. Ja nyt kun ilmastonmuutoksen myötä nämä pidemmät hellekaudet yleistyy, niin tästä voi tulla ongelma, jos sitä ei kunnolla mietitä. Mutta esimerkiksi just kasvillisuudella, vaikka niillä viherkatoilla, niin pystytään ne edistää tai niillä voidaan vaikuttaa esimerkiksi asuntojen ja rakennuksen lämpötilaan. Ja sadevesiä voidaan ohjata kaavoittamalla, kun ne kaavoitusvaiheessa jo mietitään, että kuinka paljon tänne onkaan ennustettu sateisuuden lisääntyvää ja mihin me nyt ohjattaisiin ne sadevedet. Ja viheralueiden määrällä ja sijainnilla voidaan vaikuttaa just moneen asiaan, näihin sadevesien ohjautumiseen, mutta myös muiden lajien sopeutumiseen ja niidenkin suunnittelussa kaupungilla ja kunnilla on paljon valtaa siellä kaupungin tai kunnan alueella. Ja otetaan tähän loppuun vielä muutama tämmöinen ajatus, että mitä yksittäinen ihminen voisi tehdä. Me tässä just monessa diassa on tullut ilmi tuo sadevesien määrien lisääntyminen ja tulvat. Ja ne on erityisesti kaupunkialueilla tosi iso ongelma, niistä voi tulla. Niin yksittäisenä ihmisenä voisi miettiä esimerkiksi, että voisiko omalla pihalla tai omassa taloyhtiössä, voi vaikka taloyhtiön kokouksessa ottaa esille, että voisiko siellä lisätä kasvillisuutta, joka pidättää sadevesiä paremmin. Ja tämä kasvillisuuden lisääminenhän voi, se on tavallaan, jos se toteutetaan hyvin, niin sehän lisää myös viihtyvyyttä, että kasvit ja vihreä, se on tosi viihtyisää. Ja auttaa myös hellekausien aikana, siitä saa varjostusta ja kasvillisuus viilentää. Sillä on moniakin hyötyjä voisi olla. Kaikkia ei tarvitse aina asfaltoida. Ja sitten just näiden kuumien jaksojen aikana ihan perusjärjellä varjoa, kunnollinen ilmastointi ja tarpeeksi nesteytystä. Ja erityisesti lapsista ja sairaista ja vanhuksista huolehtiminen on tärkeää silloin, koska heillä on vähän huonompi lämmönsietokyky. Että naapurin mummoa voi käydä sitten hellekausien aikana päivittäin morjastamassa. Hyvä. Ja sitten tulviin varautumisesta löytyy vähän yksityiskohtaisempaa ohjeistusta jo onneksi. Että jos epäilee, että asuu tulvariskialueella, niin näitä kannattaa googlata. Ja silloin voi esimerkiksi omassa kodissaan varmistaa, että viemärin takaiskuventtiili on kunnossa ja sähkölaitteet on suojattu hyvin, että ne ei ole vaarassa tulvia. Ja voi miettiä, että miten arvokas omaisuus tai haitalliset aineet siirrettäisiin tai suojattaisiin vedeltä ja mitkä on semmoisia helposti mukaan lähteviä materiaaleja, jotka pitäisi kiinnittää. Ja erityisen tärkeä on tämä vakuutukset ja vakuutusehdot, että ne olisi kunnossa. Viime vuosien aikana on muuttunut, että ne kyllä kannattaa tarkistaa, jos epäilee, että itselle omalla asuinalueella voisi olla tulvariski, vaara. Ja erilaisia palveluja on pikkuhiljaa kehitetty, jotka helpottaa myös suunnittelutyötä tekeviä, mutta myös ihan yksittäisiä ihmisiä ottamaan sopeutumisasiat paremmin huomioon. Esimerkiksi Suomessa on aloittanut toimintaansa tämmöinen tulvakeskus vuonna 2014, ja heillä on tämmöinen tulvakarttapalvelu, josta mulla on tässä ruutukauppaus nyt. Tämä on siis karttapalvelu, josta voit zoomata omalle asuinalueelle ja käydä katsomassa, että no miten vaikka, tässä on nyt esimerkkinä Turku, että miten Turussa meriveden pinta nousee ja miten tulva etenee esimerkiksi tämmöisen harvinaisen tulvan aikana, joka tapahtuu kerran sadassa vuodessa. Tässä siis kartassa tämä sinisellä oleva on sitä tulvaa, että siinä näkyy se tulvaraja. Tätä ei ole ihan kaikkialle Suomessa tehty. Kaikkia alueita ei ole kartoitettu, mutta näytti olevan ainakin tosi hyvin tämä eteläinen rannikko. Lopuksi vedetään yhteen luennon tärkeimmät pointit. Eli ilmasto lämpenee ihmisen toiminnan vaikutuksesta varmasti, mutta epävarmaa tässä on siis se muutoksen suuruus ja nopeus. Ja ilmastonmuutoksen on sopeuduttava, koska nämä päästöjen vähennystoimenpiteet ei voi enää kokonaan estää lämpötilan kohoamista ja sitä seuraavia vaikutuksia. Suomella on haasteita sopeutua muutoksiin, erityisesti nämä lisääntyvistä sadevesimääristä ja johtuvat tulvat on yksi haaste. Mutta suurella osalla maailman maita on huomattavasti suurempia haasteita. Ja meillä, eli mailla, jotka on saanut aikaan tämän ilmastonmuutoksen, olisi niin kuin moraalinen vastuu auttaa heikompia maita sopeutumaan muutoksiin. Ja tämä on myös jotain, josta me itse hyödymme. Osaamisen vieminen ei ole ikinä huono juttu. Ja totta kai muualla tehtävät toimenpiteet lieventää myös näitä heijastevaikutuksia, joita Suomikin väistämättä tulee kohtaamaan, koska me ollaan niin suuressa vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa. Kuitenkaan kaikkeen ei voi sopeutua ja kaikilla ei ole samantasoista kykyä sopeutua, eli tämä ilmastonmuutoksen hillintä on ihan ehdoton asia. Ja tähän loppuun mä haluan vielä jakaa teidän kanssa. Tämä on Sitran johtavan asiantuntija Vesa-Matti Lahden esityksestä poimittu todella hyvä listaus siitä, miksi ilmastonmuutos on niin vaikea asia tarttua ja miksi siitä kiistellään niin paljon. Eli jos teistä tuntuu vaikealta ymmärtää, mitä ilmastonmuutos on ja saada siitä jonkinlaista otetta, niin se voi lohduttaa, että maailman johtavimmat tiedemiehetkään ei ole ihan varmoja ja yleisesti ottaen ihmistä ei ole vaan luotu toimimaan näin vaikeiden ilmiöiden kanssa. Anthony Lazarowicz on todennut tällä tavalla, että olisi miltei mahdotonta suunnitella ongelma, jolla olisi huonompi sopivuus meidän peruspsykologiamme kanssa. Ja tämä johtuu siitä, että tässä ilmastonmuutoksen aiheuttajana syynä on kaasut, joita me emme voi nähdä. Ja seuraukset näkyy ensin säässä, joka on luonnostaan vaihteleva. Ja näiden pitkän aikavälin seurauksien todentamiseen tarvitaan tiedemiehiä ja supertietokoneita ja tosi monimutkaisia malleja. Ja nämä seuraukset on ehkä vasta tulevien sukupolvien murheita, tai ne saattaa konkretisoitua vasta sitten tosi pitkällä tulevaisuudessa, vaikka ne pystyttäisikin suunnilleen ennustamaan nyt. Ja lisäksi epävarmuus on tosi suurta ja seurausten suuruus on vaikeasti arvioitavissa. Eli on ihan mahdotonta antaa mitään selkeitä, tarkkoja lukuja siitä, että kuinka paljon myrskyt tulevat lisääntymään. Ja tämä on monesti sellainen asia, joka sitten totta kai vaikeuttaa suunnittelua, että helpompi olisi suunnitella jotain, jos me tiedetään, että tasan tarkkaan tämä tapahtuu. Ja tunnetasolla ilmastonmuutos ei myöskään tarjoa yhtä vahvoja samaistumisen kohteita kuin jokapäiväisemmät onnettomuudet ja vaarat. Eli totta kai ilmastonmuutoksen nämä ääriilmiöt on aina semmoinen herätys. Ja monet ääriilmiöt, vaikka Kööpenhaminan tulvat, oli semmoinen tosi tavallaan iso laukaisia sille, että kaupungissa alettiin tehdä hirveästi sopeutumisen toimenpiteitä ja edistää sopeutumista. Mutta usein tai monet näistä ilmastonmuutoksen vaikutuksista on semmoisia hiljalleen, pikkuhiljaa tapahtuvia, joita ei tavallaan paljalla silmällä välttämättä huomaa. Ja usein faktoja tulkitaan myös siihen suuntaan, jotka vahvistaa meidän nykyisiä arvoja ja ennakkoluuloja. Eli tavallaan monilta asioilta on helppoa ummistaa silmät tai tavallaan ohjata niitä siihen suuntaan, mihin itse haluaa. Ja tätä ihminen tekee ihan luonnostaan valitettavasti. Ja me halutaan olla optimistisia tulevaisuuden suhteen ja siksi monesti aliarvioidaan tulevaisuuden riskejä. Mutta positiivisena asiana, toivon pilkahduksena, ihminen on kuitenkin oppivainen, että esimerkiksi empaattisuus ja globaalisti ajatteleminen on kulttuurisia muuttuja, joihin voi oppia. Kiitos. Tässä oli luentoja. Tähän on vielä listattuna ihan hyviä linkkejä, joihin kannattaa käydä tutustumassa. Tässä on kaikille varmasti jotakin, eli tämä Ilmatieteen laitoksen kattava yleissivusto ilmastonmuutoksesta on tosi hyvä yleissivu www.ilmastoopas.fi. Sitten jos haluaa tietää lisää tästä, että miten kaupungeissa voidaan edistää ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimenpiteitä, niin kannattaa kurkata ilmastotyökalut.fi-sivustolle. Tässä on linkki myös tuonne kansalliseen tulvakarttapalveluun ja nyt on aika vasta julkaistu tosi hyvännäköinen sivusto kouluille, eli opettajille ja oppilaille, josta löytyy tämmöisiä oppiainekohtaisia materiaaleja ilmastonmuutoksesta. Se on tosi hyvä ja varmasti muillekin voi olla mielenkiintoinen. Ja sitten on tietenkin nämä tosi laajat tutkimuskoosteraportit, nämä IPCC-raportit, joista löytyy ihan valtavasti tietoa ilmastonmuutoksen sopeutumisesta. Kiitos.